some might think that we are moving in the right way right now, but it is actually the opposite.
Daži domā, ka mēs pašlaik virzāmies pareizajā virzienā, taču patiesībā notiek pretējais. Pēc pandēmijas tikai 2% no valdību izdevumiem ir novirzīti tīrajai enerģijai, un sagaidāms, ka 2021. Gadā būs vēsturē otrais augstākais kaitīgo izmešu emisiju līmenis. Atkal un atkal līderi pierāda, ka viņiem ir viena alga par nākotni. Vismaz viņa darbības nepierāda pretējo. Viņi saka, ka ieklausās jauniešos, bet tā nav. Tieši tāpēc mēs atgriezīsimies ielās, ievērojot visus vietējos Covid apstākļus. Mēs ceram, ka iziesim ielās lielā skaitā un aicināsim uz izlēmīgu klimata rīcību, jo arī mēs neesam nekur pazuduši.